Բարիօր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները համարոտ։ Իշխանությունը պատրաստվում է առաջիկա հանրաքվեին ընդդիմադիր ճամբարում, դեմ են, բայց ոչի քարոզ չեն ուզում անել։ Ներքին գործերի նախարարություն, ազգային գվարդիա, պարեկային ծառայություն ու դետեկտիվների ինստիտուտ, կառավարությունը լայնածավալ փոփոխություններ է ծրագրում ոստիկանական համակարգում։ Արտգործնախարարությունը չի բացառում, որ արդեն այս տարի երկխոսություն կսկսի Եվրամիության հետ վիզաների ազատականացման շուրջ։ Ռուսաստանցիների 2/3-ն այլևս չի վստահում նախագահ Պուտինին, Ամերիկայում դեմոկրատները նախագահի թեկնածու են ընտրում։ Մինչ այս թեմաներին անցնելը, սակայն լուրեր խոսափողոփոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը փետրվարի 13-ից 15-ը աշխատանքային այց կկատարի Գերմանիա։ Նա Բերլինում հանդիպում կունենա Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ, երկու երկրների ղեկավարները լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների համար հանդես կգան հայտարարություններով։ Փետրվարի 14-ին Նիկոլ Փաշինյանը կմեկնի Մյունխեն, որտեղ կմասնակցի անվտանգության համաժողովի բացման պաշտոնական արարողությանը։ Հայաստանում հավատարմագրված ԵՀԿ անդամ երկրների դեսպանները կառավարությունում հանդիպել են վարչապետին։ Փաշինյանը մանրամասն անդրադարձել է սահմանադրական դատարանի շուրջ առկա իրավիճակին, սահմանադրության փոփոխությունների առաջիկա հանրաքվեին, այն անցկացնելու հանգամանքներին։ Վարչապետը նաև պատասխանել է դեսպաններին հետաքրքրող տարբեր հարցերի, հաղորդում է կառավարության մամուլի ծառայությունը։ Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյանը Վրաստանում հանդիպում է ունեցել հայ բեռնափոխադրող ընկերությունների վարորդների հետ։ Նրանք վերին լարսում ձնաբքի հետևանքով առաջացած խցանման պատճառով արդեն մեկ շաբաթից ավելի կանգ են առել Թբիլիսիի մերձակայքում։ Վիեննայում 3 մեկնարկել է Եվրոպայում, միջազգային կառույցներում և տարածաշրջանային կազմակերպություններում Հայաստանի դիվանագետների հավաքը։ ԱՄՆ-ի այս տարվա նախագահական ընտրություններին դեմոկրատների թեկնածուին որոշելու ներկուսակցական պայքարում Նյու Հեմփշիրում հաղթել է սենատոր Բեռնի Սանդերսը։ Այս հաղթանակը Դոնալդ Թրամփի վերջի սկիզբն է, հայտարարել է նա։ Իրանում մի կնոջ մահվան պատճառը կարող է կորոնավիրուսով վարակվելու հետևանք լինել, այս մասին հաղորդում է իրանական պետական մամուլը։ Աբրահամ Խաշմանյանը այլևս Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի մարզիչը չէ։ Ֆուտբոլի ֆեդերացիան և Աբրահամ Խաշմանյանը երկկողմանի համաձայնությամբ որոշել են խզել պայմանագիրը, հաղորդում է ֆեդերացիայի պաշտոնական կայքը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Իշխանությունն արդեն պատրաստվում է ապրիլի 5-ին կայանալիք հանրաքվեին, որի ընթացքում քվերկության է դրվելու մեկ հարց։ Համաձայն եք արդյոք դադարեցնել սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրաչ Թովմասյանի և 6 անդամների լիազորությունները, որոնք նշանակվել էին Թավշյա հեղափոխությունից առաջ։ Վարչապետ Փաշինյանը անցած շաբաթ խորհրդարանում պնդեց, միայն այդ ճանապարհով է հնարավոր ստեղծել սահմանադրական դատարան, որը կերաշխավորի ժողովրդավարությունն ու օրենքի գերակայությունը։ Այսօր Փաշինյանը իր փաստարկներն է ներկայացրել Հայաստանում հավատարմագրված եվրոպացի դեսպաններին, վերջին զարգացումներին Նայրան Ալբանդյանն է հետևում։
Վարչապետը այսօր կառավարությունում հանդիպել է Հայաստանում ԵԱԿ անդամ երկրների հավատարմագրված դեսպանների հետ։ Կառավարության փոխանցմամբ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձել է սահմանադրական դատարանի շուրջ առկա իրավիճակին, սահմանադրական փոփոխությունների առաջիկա հանրաքվեին, այն անցկացնելու հանգամանքներին, պատասխանել դեսպաններին հետաքրքրող տարբեր հարցերի։ Կառավարության լրատվական բաժնից փոխանցեցին, հանդիպումը եղել է փակ և այլ մանրամասներ փոխանցել չեն կարող։ Անցած շաբաթ սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրաչ Թովմասյանի և Եվս 6 անդամի պաշտոնավարման հարցով հանրաքվեի մասին որոշում կայացնելու օրը դեսպանների հետ հանդիպել էր նաև ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը։ Ազգային ժողովի նախագահը վերջին օրերին հանդիպումներ է ունեցել նաև սահմանադրական դատարանի դատավորների հետ, ինչպես հաստատեցին ազգային ժողովի նախագահի գրասենյակից, այս օրերին էլ շարունակվում են սահմանադրական դատարանի դատավորների, այդ թվում Ֆելիքս Թոխյանի հետ հանդիպումները։ Այս մասին ազգային ժողովի կայքում հրապարակումներ չեն եղել, քանի որ դրանք խորհրդարանի շենքում չեն եղել։ Փոխանցեցին ազ միջազգային ժողովի նախագահի գրասենյակից։ Դատավորների հետ հանդիպելու հրապարակային առաջարկ էր արել նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովում ունեցած իր ելույթի ընթացքում։ Նկատենք, հրաժարականի դեպքում սահմանադրական դատարանի դատավորների վաղաժամ կենսաթոշակի օրենքը ուժի մեջ է մինչև փետրվարի 27-ը։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանն ասում է. Եթե դատավորները որոշեն օգտվել այդ հնարավորությունից, իրենց քայլերն էլ կլինեն այդ որոշմանը համարժեք։ Էական է սակայն, թե քանի դատավոր նման որոշում կկայացնի։
Եթե բոլորը օգտվում են, հարակվեն, արդեն կկայանա, չի կայանա, ժամկետների հետ կապված, ես իրավական որոշումն է, օրենքն է տալու, ոչ թե քաղաքական որոշում։ Ես չեմ կարող ասել, իրավաբաններին է պետք այդ հարցը տալ։ Ենթադրում եմ, որ հանրակրվեն, քանի որ օրենքի ուժն ենք այն ու ամենենիվ կկայանա, թե ինչ արդյունք կլինի, ոնց կլինի և որքանով դա կազդի, արդեն չգիտեմ, մենք ես չեմ հասկանում ինչ ենք այդքան ըստ իս ոչ կարևոր բաներից խոսում, հա, որովհետև գիտեք ինչ, դուք տեխնիկական բաների մասին եք հարցնում, տեսեք, ներողություն եմ խնդրում, դուք հարցնում եք, այո, դրա մասին արդեն խոսել ենք, որ որոշում է կայացվել տենց քայլի գնալ, այո, այդ թիվը հնչել է, բայց հիմա համեմատել, որ հանրակրվեն չլինի, մեր նպատակը հարցը լուծելն է, մեր նպատակը դատական համակարգ Հայաստանի Հանրապետությունում կարգի բերելն է և հնից հրաժարվելն է։ Հիմա թե այդ սկզբից մի ժամ շուտ կլինի, թե մի ժամ ավելի լավ կլինի, որ դատավորները այդ գիտակցությունը ունենան և հնարավորինս շուտ հրաժարվեն և վերջ դնենք այս խոսակցությանը անցնելու։
Փաստացի սահմանադրությունը փոխելու և հարցը հանրաքվեի դնելու իմ քայլի նախաձեռնությունը օրակարգ մտավ և հաստատվեց անսպասելի արագ, ընդամենը մեկ շաբաթվա ընթացքում։ Առաջիկա երկու շաբթի արդեն կմեկնարկի քարոզարշավը, հայտնի արդեն, որ ձևավորվելու է երկու շտաբ, ԱՅՈ-ի և ՈՉ-ի։ ԱՅՈ-ի ճամբարում ամեն ինչ հստակ է, անգամ շտաբի ղեկավարն է հայտնի։ ՈՉ-ի ճակատագիրը, սակայն, դեռ անորոշ է։ Ընդդիմացողներ կան, բայց առայժմ որևէ ուժ չի ուզում իր ձեռք դառնել առաջնորդությունը։ Մանրամասները Գանե Սարիբեկյանից լսենք։
Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի և 6 անդամի լիազորությունները դադարեցնելու հանրաքվեն, թեև քննադատում են հանրապետական կուսակցության անդամները, սակայն ոչի ճակատ ձևավորելուն դեմ են։ ՀՀԿ գործադիր Մարմնի անդամ Դավիթ Հարությունյանի գնահատականն էլ է կոչտ արդարադատության նախկին նախարարը փոփոխությունները հակասահմանադրական է համարում, բայց ոչի քարոշչությանը դեմ է, քանի որ ըստ նրա այդպիսով բովանդակային քննարկումների դաշտ է տեղափոխվելու։
ՈՉ-ի ճամբար կարող է լինել բոլոր նրանք, ովքեր համարում են, որ այս հարցը ոչ թե հակասահմանադրական սահմանադրական է, այլ հարցը բովանդակային առումով անընդունելի է, նրանք բնականաբար պետք է ստեղծեն ոչ ճամբարը։ Իսկ իմ պարագայում ես համարում եմ, որ սա հանցագործություն է հայ ժողովրդի և պետականության դեմ, և չեմ ուզում մասնակցել այդ հանցագործությանը։ Չես կարող պատասխանել այո կամ ոչ, ինքնին հարցադրումը անթույլատրելի է և հակասահմանադրական է։
Նախկին իշխանության ներկայացուցիչի մեկնաբանմամբ գերխնդիր է դրված ունենալ հլու հնազանդ սահմանադրական դատարան, և այդ խնդրի լուծման փորձերը ստիպում են իշխանությանը գնալ հապճեպ ու չմտածված քայլերի։
Այո, իհարկե, եվրոպական կառույցին անդամակցելը և լինելը ավելի մեծ ընտանիքի անդամ ենթադրում է խաղի որոշակի կանոններ, որը երկիրը կամովին է ստանձնել, և այդ խաղի կանոնները չպահպանելը այդ կառույցներում անշուշտ սասանելու է մեր հեղինակություն, բայց ես կարծում եմ ամենալուրջ խնդիրը դա չէ։ Ամենալուրջ խնդիրը մենք չպետք է նայենք, թե ինչպես է, իհարկե պետք է ուշադրություն դարձնենք, շատ կարևոր ենք եվրոպական կառույցների կարծիքը, բայց եթե մենք գնում ենք հակասահմանադրական ճանապարով, դա շատ ավելի վտանգավոր է մեզ համար, մեր ապագայի համար, քան ուղղակի մեր դիրքերի թուլացումը եվրոպական կառույցներում։
Ըստ Դավիթ Հարությունյանի, հակասահմանադրականը միայն սահմանադրական դատանը շրջանցել է և առանց բարձր դատանի որոշման հանրաքվե անցկացնելը չէ, այլ որ խորհրդարանում էլ նախագծերի քննարկումները քվեարկությունը ընթացել են խախտումներով։
Բայց նաև կա երկրորդ լուրջ ընթացակարգային խախտումը, այս նախագիծը ազգային ժողովը չի համարվում ազգային ժողովի կողմից չընդունված նախագիծ։ Բանն այն է, որ փորձ է արվել, կարծես թե կենցաղային իմաստ դնել ազգային ժողովի կողմից չընդունել հասկացության մեջ։ Հիմա ենթադրենք, որ մեկը գա մի նախագիծ, բերի ազգային ժողովի առաջացի, խնդրում եմ, վերցրեք, ընդունեք այս նախագիծը, ասեն, չենք վերցնում։ Ընդունեց այս նախագիծը ազգային ժողովը, թե ոչ։ Կենցաղային առումով չընդունեց, հետ տվեց։
Արդարադատության նախկին նախարարի խոսքով շահերի բախում չէր լինի, եթե սահմանադրական դատանի անդամները իրենց լիազորությունների դադարեցման վերաբերյալ հարցը քննարկեին և որոշում ընդունեին։
Առաջիկա հանրաքվեին ավելի մանրամասն կանդրադառնանք մեր երեկոյան եթերաժամին, այժմ մյուս թեմաների մասին։ Կառավարությունը լայնածավալ կառուցվածքային փոփոխություններ է ծրագրում ոստիկանական համակարգում։ Նախագիծը, որն արդեն հրապարակվել է պաշտոնական կայքում, առաջարկում է 2 տարվա ընթացքում ձևավորել ներքին գործերի նախարարություն, ազգային գվարդիա, պարեկային ծառայություն ու դետեկտիվների ինստիտուտ։ Եվ սա դեռ նորամուծությունների ողջ ցանկը չէ։ Ինչով են զբաղվելու այս կառույցները, ովքեր են իրականացնելու բարեփոխումները և երբ է նախագիծը հասնելու խորհրդարան։ Արտակ Խոլյանին լսենք։
Ոստիկանության համակարգում կառուցվածքային լուրջ փոփոխություններ են սպասվում իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման idraft.am կայքում հրապարակվել է ոստիկանության բարեփոխումների ռազմավարության 2020-2022 թվականների նախագիծը։ Արդարադատության նախարարությունն նստեյության առաջարկում է ոստիկանությունը վերածել ներքին գործերի նախարարության։ Արդարադատության փոխնախարար Քրիստինե Գրիգորյանի խոսքով.
Այն, ինչ որ մենք ունենք մեր պատկերացմամբ, դա խորհրդային հասարակարգի պահանջները բավարարող ոստիկանություն էր, որը որոշակի ուղղություններով ինչ որ զարգացումներ ապրել էր ժամանակակից պահանջները բավարարելու, հանրության ժամանակակից սպասումները բավարարելու առումով։ Սակայն մյուս կարևոր հարցը նաև էֆեկտիվությունն է. Որքանով է ոստիկանությունը էֆեկտիվ և որքանով է ոստիկանությունը և ոստիկանը պատրաստ։ Խոսքը մասնագիտական պատրաստվածության մասին է, նախ, բայց ոչ միայն մասնագիտական, բայց նախարարության ստեղծման գաղափարը գալիս է իր կազմակերպական ու կառուցվածքային այս խնդիրը լուծելու։
Նոր ձևավորվելիք նախարարությունն ըստ նախագծի կմիավորի ոստիկանությանը բնորոշ և ոչ այնքան բնորոշ գործառույթները, մասնավորապես ոլորտի քաղաքականության մշակումն ու իրականացումը։ Առաջարկվում է ճանապարհային ոստիկանության ու պարեկապահական ծառայության փոխարեն ստեղծել նոր պարեկային ծառայություն, որը կզբաղվի մասնավորապես հասարակական կարգի պահպանության, հասարակական անվտանգության ապահովման, ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման, հետախուզվող հանցագործների անհետ կորած անձանց և հետախուզվող տրանսպորտային միջոցների հայտնաբերմամբ։
Բարեկային ծառայության կազմում մենք հակված չենք, մեր տրամաբանությունը չի ուղղակի զուտ վերցնել գործող ոստիկաններին, այսպես տեղափոխել բարեկային ծառայություն և ասել, որ սա է։ Բարեկային ծառայության ձևավորման գործընթացում մենք գնալու ենք բաց դռների և բաց հայտարարությունների ճանապարհով, որովհետև սա լրիվ նոր ֆունկցիա է։
Նաև կձևավորվի օպերատիվ կառավարման կենտրոն։
Սա այն միասնական զանգի կետն է, որտեղից տարբեր խնդիրներ ունեցող քաղաքացիներ ուղղորդվելու են տարբեր ծառայություններ ոստիկանությունների։ Եթե դա այդ պահին ամենաառաջնահերթ արձագանքը պարեկից է լինելու, պարեկն է գալու, բայց եթե կա մասնագիտացված, ասենք տարբեր բնույթի հանցագործություններ են, գալու են համապատասխան ծառայության ներկայացուցիչները։ Այս օպերատիվ կառավարման կենտրոնը միտված է արձագանքի օպերատիվությունը կառավարել և արդյունավետությունը կառավարել։
Նախագիծը դեռ քննարկման փուլում է և այս ընթացքում կարող է փոփոխվել նոր փոփոխությունների մշակման գործընթացում։ Արդարադատության նախարարության հետ միասին ներգրավված է նաև ոստիկանությունը, սակայն այնտեղից դեռ խուսափում են որևէ մեկնաբանություն տալուց։
Արտգործնախարարությունը չի բացառում, որ արդեն այս տարի կարող է սկսել երկխոսություն Եվրամիության հետ վիզաների ազատականացման շուրջ։ Առանց անցագրերի Եվրոպա մեկնելու հնարավորության մասին կողմերը վաղուց են հայտարարում։ Միաժամանակ Բրյուսելում շարունակ պնդում են դրա համար Հայաստանը պետք է մի շարք բարեփոխումներ իրականացնի ոչ միայն ժողովրդավարության և օրենքի գերիշխանության, այլև Եվրոպայում ապօրինի բնակվող հայաստանցիներին ետ ընդունելու ուղղությամբ։ Ուր են հասել բանակցությունները, Անուշ Մկրտչյանն է հետաքրքրվել։
Մոտ է արդյոք այն օրը, երբ Հայաստանի քաղաքացին առանց վիզայի մուտք գործի Շենգենյան գոտի։ Հստակ ժամկետ մատնանշել է անշնորհակալ գործ են համարում արտաքին գործերի նախարարությունում։ Այդուհանդերձ Եվրոպայի վարչության պետ Տիգրան Սամբելյանը ներկայացնելով Հայաստանի մինչև այսօրն անցած ուղին ընդգծում է. կա հստակ առաջընթաց, չի բացառում, որ երկխոսության մեկնարկը հնարավոր լինի անգամ այս տարվա ընթացքում։
Բոլոր երկրներից մենք ստացել ենք իրավիճակի ստապգնյատական, դրական առաջընթաց և պատրաստակամություն Հայաստանի հետ այն առաջմղելու վերաբերյալ, ինչպես նաև Եվրամիության կառույցների կողմից, այսինքն անդամ երկրներից զատ 20 թվականի փետրվարն է ընդամենը, մենք ունենք ամբողջ տարին արջևներս, և ես չեմ բացառում, որ այդ ժամկետը իրատեսական կարող է լինել, բայց այնուամենայնիվ զրծմանամ, որովհետև շատ հաճախ կարելի է ապագայի վերաբերյալ դատողություններ անել, բայց դրա իրականացնելը ավելի խնդրահարույց է։
Հայաստանի Եվրամիության մուտքի արտոնագրերի ազատականացման շուրջ երկխոսության մեկնարկն ու ավարտը պետք է լինի փոխադարձ համաձայնությամբ Եվրամիության 27 երկրների կոնսենսուսային միաժամանակ որոշման հիման վրա։ Բայց եւ այնպես Հայաստանը արդեն գործընթացային փուլում է։ Դեռ անցած տարի արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը հայտնել էր, որ հարցը լուծելու համար Հայաստանը փորձագետների խումբ է ստեղծել։ Նպատակը այցերի բանակցությունների միջոցով պարզել հիմնական մտահոգությունները։ Կարևոր նախապայմանն է մուտքի արտոնագրերի դյուրացման եւ հետընդունման ռեադմիսիայի մասին համաձայնագրերի արդյունավետ կիրարկումը։
Վերադարձի հարցը, ապօրինի գտնվողների վերադարձի հարցը իսկապես կարևորագույն խնդիրներից է։ Նշեմ, որ Հայաստանի կատարողականը բավականին բարձր է, դա ընդունում են ԵՄ-ի անդամ բոլոր պետությունները, բոլոր 10 երկրների հետ ու մեծ մենք ունեցել ենք, նրանք արձանագրում են Հայաստանի համապատասխան իշխանությունների, լինի իրավապահ մարմինների եւ այլոց պատրաստականությունը համագործակցել լիովին լիակատար այս ուղղությամբ, եւ սա կլինի նաև երկխոսության մեկնարկի հաջողության գրավական։
Հայաստան Եվրամիություն մուտքի արտոնագրերի ազատականացման երկխոսության մեկնարկը խթանելու նպատակով ձևավորված միջգերատեսչական պատվիրակությունը օրեր առաջ է վերադարձել Չեխիայից։ Պատվիրակության ղեկավար Հայաստանի միգրացիոն ծառայության պետ Արմեն Ղազարյանը հայտնեց, որ կողմերը քննարկել են հենց երկխոսությունը սկսելու հնարավոր ուղիները, ինչպես նաև անդրադարձել են Հայաստանի քաղաքացիների կողմից Չեխիա ներգաղթի դեպքերին։ Սա իհարկե չի նշանակում, որ բոլոր 27 երկրներով պետք է շրջել ապօրինի միգրանտների հետ կապված հարցերը պարզելու համար։ Սակայն արդեն իսկ ձեռք բերված տվյալների համաձայն 2018-ին Եվրամիությունում հայտնաբերված շուրջ 600 000 միգրանտներից 2325-ն է Հայաստանից, այսինքն ընդամենը 0.4%-ը, ինչը մեծ ցուցանիշ չի համարվում։ Մասնագետները նկատում են, խնդիրը թիվը չէ, այլ միգրանտների կուտակումները առանձին երկրներում։
Մեզ համար կարևոր ցուցիչ է նաև առաջին անգամ Ապաստանի հայցերի թվի նվազումը։ Ունենք այս մասով 2019 թվականի առաջի 9 ամիսների վիճակագրությունը, Եվրամիության անդամ երկրներում առաջին անգամ Ապաստան է հայցել 2700 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ինչը կտրուկ նվազում է, ասենք օրինակ 2016 թվականի համեմատ, երբ որ տվյալը 5500-ից ավելին էր։
Միջազգային լրահոսի մասին Ադրբեջանում իշխանությունը վերսկսել է բռնություններն ու ընդդիմադիրների ձերբակալությունները անցած կիրակի տեղի ունեցած արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններից հետո։ Միջազգային դիտորդները փաստել էին, քվեարկությունը չի համապատասխանել ժողովրդավարության չափանիշներին և անցել է բազմաթիվ խախտումներով։ Նույնն են հայտարարում նաև անկախ լրագրողներն ու քաղաքական գործիչները, ավելի ճիշտ փորձում են հայտարարել։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մոտ այս գիշեր ցույց անելու նրանց փորձը ավարտվել է Բաքվի արվարձաններից մեկում։ Լուսինե Մուսայելյանին լսենք։
Ադրբեջանում հետընթրական լարվածությունը չի մարում կիրակի օրը տեղի ունեցած վիճահարույց ընտրությունների դեմ բողոքող ակտիվիստների եւ ընդդիմադիր թեկնածուների նկատմամբ։ Ոստիկանությունն աննախադեպ ուժ է կիրառել։ Ուժայինների մահակները չեն շրջանցել անգամ բախումները լուսաբանող լրագրողներին, որոնցից շատերը տարբեր աստիճանի վնասվածքներ են ստացել։ Ադրբեջանական թուրան լրատվական գործակալության փոխանցման բանցած գիշեր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մոտ մի խումբ ընդդիմադիր թեկնածուներ, ակտիվիստներ բողոքի ցույց են կազմակերպել ընդդեմ կեղծված ընտրությունների, քվեարկության օրը դիտորդների նկատմամբ կիրառված բռնությունների, խաղաղցույցը քիչ անց վերածվել աննախադեպ բախումների, ոստիկանական ջոկատները բիրտ ուժի կիրառմամբ բերման են ենթարկել ոչ միայն ակտիվիստներին, այլ նաև օրենքով սահմանված անձեռմխելիություն ունեցող գամավորի թեկնածուներին, լրագրողներին։ Ձերբակալվածներից շատերն, այդ թվում լրագրողներ Այնուր Էլգյունեշը, Սևինջ Վագիֆզադեն, Մուստաֆա Հաջիբեյլին մարմնական վնասվածքներով, կոտրվածքներով տեղափոխվել են հիվանդանոցներ։ Հաջիբեյլին մասնավորապես պնդում է, որ ոստիկանների խմբի կողմից ծեծի է ենթարկվել։ Ըստ Թուրանի, ոստիկանությունն այդքանով չի բավարարվել լրագրողների մի խմբին, կես գիշերին ավտոբուսով տեղափոխել են Բաքվի արվարձան և Մայրուղուց հեռու Վայրում։ Ազատ արձակել նրանց թվում էր նաև հայտնի լրագրող Խադիջա Իսմայլովան։ ցույցի մասնակիցներն, ովքեր ին նշան բողոքի պատրաստվում են գիշերը լուսացնել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի շենքի մոտ, պահանջում են հետաքննել փետրվարի 9-ին արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ տեղի ունեցած աղաղակող խախտումները, բռնությունների, բազմակի քվեարկության լցոնումների դեպքերը, որոնց մասին բարձրաձայնել են նաև միջազգային անկախ դիտորդները։ Միակ միջազգային հեղինակավոր դիտորդական առաքելությունը, որը հետևում էր ադրբեջանական ընտրությունների ընթացքին, ՀՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի առաքելությունը վատարագույն գնահատականն է տվել։
Instances of pressure on voters, candidates and their representatives were observed.
Արդյունքում այս ընտրությունները ևս ավարտվել են իշխող ընտանիքի հերթական հաղթանակով։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և փոխնախագահ Մեհրիբան Ալիևայի գլխավորած Ենի Ադրբեջան կուսակցությունը Միլի Մեջլիսում 125 տեղերից ստացել է 87-ը։ Պատգամավորական բոլոր մանդատները բացառությամբ մեկի ստացել են կամ իշխող ուժի ներկայացուցիչները, կամ իշխանամետ թեկնածուները։ 17 տարի առաջ հորից իշխանությունը ժառանգած Իլհամ Ալիևն արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ է նախաձեռնել հերթական ընտրություններից 9 ամիս առաջ, այդ որոշումը պայմանավորելով երկրում ընթացող լայնածավալ տնտեսական բարեփոխումներով։ Արտահերթ ընտրությունները, որոնք ի սկզբանե բոյկոտել էր Ադրբեջանի ընդդիմադիր ուժերի մեծ մասը, Ալիևի վարչակազմը ներկայացնում էր որպես հեղափոխական իրադարձություն, հավաստիացնելով, թե դրանք միտված են բացառապես անցնցում սերնդափոխության, ինչը կուժեղացնի երիտասարդ արևմուտքում կրթություն ստացած գործիչների ազդեցությունը։ Այդ հայտարարությունները համոզիչ էին թվում նույնիսկ Ադրբեջանի բազմափորձ ընդդիմության որոշ ներկայացուցիչների։ Մինչդեռ ադրբեջանական նորընտիր խորհրդարանի հիմնական կազմը գրեթե նույնն է վերընտրվել, են անգամ 79-ամյա Զիադ Սամազադեն, 81-ամյա Ֆաթա Հեյդարովը, 72-ամյա Աղլիման Ամիր Ասլանովը, Ֆազայի Լաղամալին։ Միակ էական բացառությունը ընդդիմադիր գործիչ Էրքին Գադիլիի ներկայությունը ընդ որում ռեալ կուսակցության թեկնածուն ինքն է խոստովանել, որ իշխանությունները հատուկ չեն խանգարել իր քարոզարշավին և դիտավորյալ թույլ թեկնածու են առաջադրել իր ընտրատեղամասում։
Հենց նոր ստացված մի հրատապ տեղեկատվության մասին Արցախում այսօր երկու ժամկետային զինծառայող է զոհվել, այս մասին ազատությանը հայտնել է Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը, թե որոնք են պատճառները առայժմ չի հաղորդվում, կատարվում է քննություն։ Մեր հաջորդ եթերաժամերին կփորձենք այլ մանրամասներ պարզել։ Ռուսաստանում շարունակաբար ընկնում է նախագահ Վլադիմիր Պուտինի վարկանիշը, վերջին հարցումների համաձայն ռուսաստանցիների 2/3-ն այլևս նրան չի վստահում։ Ընդ որում, ըստ տվյալների, Վլադիմիր Վլադիմիրովիչի վարկանիշը կտրուկ անկում է արձանագրել հատկապես վերջին 2 տարիների ընթացքում։ Մասնագետները պնդում են, մարդիկ ուղղակի հոգնել են առաջնորդից, ով շուրջ 20 տարի է, բայց չի թողնում գերտերության ղեկը։ Մանրամասները Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բոբայանն է պատմում։
Ռուսաստանցիների միայն 35%-ն է այսօր վստահում նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ 2019-ի սեպտեմբերի համեմատ նրա վարկանիշը նվազել է 4%-ով։ Լևադա կենտրոնը այսօր հրապարակել է հունվարին անցկացրած հարցման արդյունքները։ 2017-ի նոյեմբերին Ռուսաստանի նախագահի վստահության վարկանիշը 59% էր, այսինքն 2 տարվա ընթացքում այն նվազել է 24%-ային կետով, գրեթե 2 անգամ։ Միևնույն ժամանակ աճել են պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի 13-ից մինչև 19% և արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի 14-ից մինչև 17% վարկանիշները։ Լևադա կենտրոնն առաջին անգամ այսօր հրապարակել է նոր վարչապետ Միխայել Միշուստինի վարկանիշը, նրան վստահում է հարցվածների միայն 3%-ը, 4%-ը չի վստահում։ Բայց կարևորն այս թվերի մեջ իհարկե Պուտինի վարկանիշի շարունակվող անկումն է։ Լևադա կենտրոնը բաց հարց է տալիս վստահության վերաբերյալ, այսինքն հարցվածներն իրենք են ասում, թե քաղաքական գործիչներից ում են վստահում։ Փետրվարի 7-ի նման հարցում էր հրապարակել նաև հասարակական կարծիքի ուսումնասիրման համար Ռուսաստանյան կենտրոնը, ՖՑՕՄ-ը։ Պուտինի վստահության վարկանիշն այդ հարցման համաձայն կազմել էր 36%։ 2019 թվականի օգոստոսից ի վեր, երբ Պուտինի վարկանիշը 34% էր, ՖՑՕՄ-ը դադարել է շաբաթը 1 նման հարցումների հրապարակումը և անցել էր ամսական ռեժիմին։ Փոխարենը ամեն շաբաթ փակ հարցման արդյունքներ սկսեցին հրապարակել, երբ ռուսաստանցիներին հարց են տալիս, թե նշված քաղաքական գործիչներից ու մեկ վստահում ՖՑՕՄ-ի նման փակ հարցման։ Վերջին տվյալների համաձայն Պուտինի վարկանիշը 73.1% էր, այսինքն երբ ռուսաստանցիներին հարցնում են նշված քաղաքական գործիչներից ու մեկ վստահում, նրանց մեծ մասը 73.1% ասում է Պուտինին։ Երբ հարցնում են ու մեկ վստահում եւ չեն ներկայացնում կոնկրետ անուններ, Պուտինի անունը տալիս է հարցված ռուսաստանցիների միայն 30-35%-ը։ Պուտինի վարկանիշի մակարդակը երկար ժամանակ եւ կայուն անկում է ապրում, եւ նրա որոշ ելույթներ, ինչպես օրինակ հունվարի 15-ին նրա ուղերձը Դաշնային ժողովին, ունեն միայն ժամանակավոր ազդեցություն։ Պետումստին ասել է Լևադա կենտրոնի տնօրեն Լև Գուտկովը, հավելելով, թե սա շատ նկատելի անկում է։ Սոցիոլոգի կարծիքով այս անկումը նշանակում է, որ ռուսաստանցիները պարզապես հոգնել են Պուտինից։ Գուտկովը ասում է նաեւ, որ Պուտինի վարկանիշի անկումը սկսվել է վաղուց, անկումն անցնում է դանդաղ եւ աստիճանաբար, եւ սա ավելի բացահայտ միտում է, քան վարկանիշի կտրուկ ցատկերը։ Ռուսաստանցիները դժգոհ են տնտեսության վիճակից եւ նորմալ փող աշխատելու անկարողությունից։ Պուտինը, հիշեցնեմ, առաջին անգամ նախագահը ընտրվել 20 տարի առաջ, 2024-ին, լրանում է նրա նախագահության 4-րդ եւ վերջին ժամկետը, սակայն այստեղ Մոսկվայում քչերն են հավատում, որ նա ինքնակամ կհեռանա մեծ քաղաքականությունից 2024 թվականից հետո։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Միացյալ Նահանգներում դեմոկրատները որոշում են, ով է այն թեկնածուն, որ կարող է նոյեմբերին հաղթել Դոնալդ Թրամփին նախագահական ընտրություններում։ Անցած գիշեր ներկուսակցական պայքարի երկրորդ փուլն էր Նյու Հեմփշիր Նահանգում։ Հավանական առաջատարների երյակը կարծես ուրվագծվում է, ընդ որում շատերի համար անակնկալ նրանց շարքում չկա Ամերիկայի նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենի անունը, ով ամիսներ առաջ դեռ համարվում էր այս մրցապայքարի ֆավորիտը։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Դոնալդ Թրամփի վերջին սկիզբը Նյու Հեմփշիր Նահանգում դեմոկրատական ներկուսակցական ընտրությունների առաջին արդյունքների հրապարակումից հետո դիմելով իր ոգևորված կողմնակիցներին նման հայտարարությամբ հանդես եկավ պրայմերիների հաղթողը, Վերմոնտից ընտրված սենատոր Բեռնի Սանդերսը։
Thank you, New Hampshire. And let me
Շնորհակալություն Նյու Հեմփշիր, թույլ տվեք ձեզ մի բան ասել, այսօրվա մեր հաղթանակն ազդարարում է Դոնալդ Թրամփի վերջին սկիզբը։
It's the beginning of the end for Donald Trump.
78-ամյա սենատորը երեք շաբթի օրը կայացած ներկուսակցական ընտրություններում ստացավ Նյու Հեմփշիրում բնակվող դեմոկրատ ընտրողների ավելի քան 25%-ի աջակցությունը։ Նախորդ շաբաթ Այովայում կայացած ընտրություններում Սանդերսը եւս առաջատարներից էր այդ նահանգում։ Սանդերսը քվեների թվով առաջինն էր, սակայն Այովայից դեմոկրատական կուսակցության համագումարին ուղարկվող պատվիրակների թվով նա զիջեց ընտրարշավի գլխավոր հայտնությունը համարվող 38-ամյա Փիթ Բութիջիչին։ Ինդիանա նահանգում գտնվող Սաութ Բենդ Դինախքին քաղաքապետը Նյու Հեմփշիրում եւս լուրջ հաջողության հասավ, 24.5%-ով նա երկրորդ տեղում էր։ Ձեզանից շատ-շատերն այսօր եկան տեղամասեր, հավատարիմ դեմոկրատներ, անկախ հայացքների տեր մարդիկ, որոնք այլևս չեն կարող անտարբեր նայել տեղի ունեցող իրադարձություններին, տեղամասեր էին եկել անգամ դեմոկրատական կուսակցության որոշ նորաթուխ աջակիցներ, նախկին հանրապետականներ։ Նյու Հեմփշիրի Նաշուա քաղաքում կազմակերպված հանրահավաքի ժամանակ անցած գիշեր հայտարարում էր Փիթ Բութիջիչը։ Ինչպես եւ Այովա, Նյու Հեմփշիրի պրայմերիների ընթացքում եւս գլխավոր անհաջողակը դարձավ նախկին փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենը։ Նյու Հեմփշիրում Բայդենը 5-րդն էր, նրա օգտին քվեարկեց տեղացի դեմոկրատ ընտրողների ընդամենը 8%-ը։ Բայդենի շտաբում տիրող շփոթմունքի թերևս ամենավառ վկայությունն այն էր, որ նախկին փոխնախագահը, չսպասելով քվեարկության արդյունքների հրապարակմանը, լքեց Նյու Հեմփշիրը, անգամ շնորհակալություն չհայտնելով իր նախընտրական շտաբերի ակտիվիստներին։ Մի շարք լրատվամիջոցների գնահատմամբ վերջին մի քանի տասնամյակների Ամերիկյան ընտրարշավերի համատեքստում Բայդենի այս քայլն ուղղակի աննախադեպ էր։ Նյու Հեմփշիրից Բայդենն ուղևորվեց Հարավային Կարոլինա։ Ներկուսակցական ընտրություններն այստեղ նշանակված են փետրվարի 29-ին։ Բայդենի թիմը Հարավային Կարոլինայի հետ լուրջ հույսեր է կապում, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այս նահանգում մեծ թիվ են կազմում աֆրոամերիկացի եւ իսպանախոս ընտրողները։ Սոցիոլոգիական վերջին հարցումների համաձայն սրանք բնակչության այն խմբերն են, որ առավել դրական են տրամադրված նախկին փոխնախագահի հանդեպ։
Now
We haven't heard from the most committed constituents in the Democratic Party, the African American community.
Մինչ այս պահը մենք չենք լսել դեմոկրատական կուսակցության ամենահավատարիմ ընտրողների աֆրոամերիկացիների կարծիքը։ Իսպանախոս ընտրողների 98%-ը եւս առայժմ տեղամասեր չի գնացել եւ երբ տարատեսակ կաբելային հեռուստալիքներով փորձագետները կրկին կսկսեն խոսել ընտրարշավի մասին, այդ մարդկանց պարզապես մի բան ասեք. Ամեն ինչ դեռ նոր է սկսվում։ Հարավային Կարոլինայի իր աջակիցներին դիմելով անցած գիշեր հայտարարում էր Ջոզեֆ Բայդենը։
Այժմի համար այսքանն էինք առանձնացրել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ ժամը։